Добар ден, драги слушатели. Добре дојдовте на SBS на Македонски. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Од нашата поранешна редовна соговорничка со која не сме разговарале на вистина долго време, Марина Анчевска, порано слушнавме дека мозокот е маса што може да се моделира постојано со начинот на живот, исхрана, вежби и во голем дел начинот на кој размислуваме. Ова енергетична жена, извршна директорка на Центарот за бизнес психологија во Скопје, NLP тренер или невролингвистичко програмирање, јога инструкторка и автор, низ разговори порано не водеше на патување кон посовршено живење. А со неа денеска разговараме за ментален имунитет и како до истиот. Здраво, Марина, добре дојдовте после долго време повторно на SBS на Македонски.
Здраво, Радица, мило ми е повторно и те да се слушаме, да, помина долго време.
Да. Еве, ја продолжуваме серијата инспиративни разговори, по потребни ни се чини од било кога порано. Разговараме повторно во период полн со предизвици, најмногу поврзани со нашето здравје поради пандемијата со ковид. Да ве прашам најнапред, како сте вие, Марина? Како се снаоѓате во таа ситуација во Македонија?
Ја, фала Богу, сум добра, здрава и жива, моите исто така. Меѓутоа, да, сепак ментално се чувствува некаква промена и емотивно, али вака физички сум окей.
Добро. Ментално?
Ментално, е тук, да, може да... да се подискутира на таа тема.
Да, Марина, многу ми настрадат, сега знаеме, од анксиозност, а има стравувања поради непредвидливата иднина. Секаде во светот зборуваме, значи не само во Македонија или Австралија. Луѓето имаат неволи со финансиите, со губење на работното место. Всушност, секој аспект изгледа од животот е под удар на овој вирус. Многу луѓе се збунети во недоумица, се како да се справат со преголемиот број на информации секојдневно. И така слушаме се почесто за потребата покрај за физичкото здравје да се грижиме и за менталното здравје и со право со оглед нели на нивната поврзаност здрав дух во здраво тело и обратно. За денес одлучивме да зборуваме за менталниот имунитет во услови на криза, па кажете ни најнапред што се подразбира под ментален имунитет.
Да, одлична тема е и секако многу актуелна тема, затоа што пред физичкото здравје, нели, треба да се грижиме за менталниот имунитет, бидејќи тие две се поврзани, ментален и физички имунитет. И ја често прашувам дали нашата глава е исчистена од вируси. Затоа што вирусите се наоѓаат, зборуваме за вируси, ментални вируси, затоа што еве, на пример, ковидот, да, си постои, меѓутоа некои луѓе поминуваат ментално многу поедноставно, некои потешко поминуваат, затоа што можеби вирусот го немаат во себе, физички вирусот, меѓутоа ментално го носат во вид на страв, како што спомнавте, анксиозност, страв од губење на работа. Значи, се са тоа исто ментални вируси. И затоа јас многу зборувам за менталниот имунитет. Значи, како се чуваме ние ментално да останеме здрави во период сега, кога сме сите погодени на било каков начин.
Како да се чуваме, еве, вие како коуч, тренер, нели, за личен развој, што би ни препорачале, како да се чуваме, како да го чуваме тој, или ако го немаме, како да го стекнеме тој ментален имунитет во услови на ваква криза?
Да, важно е прво да се редуцираат информациите. Не значи дека ние не треба да почитуваме, нели, тоа што се бара за да се заштитиме од вирусот, меѓутоа постојано зборување за ситуацијата, постојано бомбардирање со информации, тоа влијае ментално. Значи, јас лично се оградувам од тоа, си почитувам се што треба, нели, се заштитувам колку што можам, затоа што гледаме. И колко и да се заштитуваш, пак може да го добиеш вирусот, да се разболеш. Меѓутоа, колко што можам, колку што за да се чувствувам на некој начин исто и слободна, го правам тоа. Меѓутоа, многу повеќе влијат постојаните информации што ги добиваме, а не викам дека не треба да се информирате, меѓутоа тоа треба да биде малку дозирано. Затоа што постојано, ако нешто на нешто постојано му даваме значење, тоа добива, нели, станува поголемо. На некој начин во димензија се зголемува и влијае. Е сега, нормално дека не можеме целосно да се заштитиме од информациите. Исто е важно и какви информации слушаме, додека животот и понатаму тече. Имаме една мала вежба, што многу ја кажувам со луѓе која доаѓаат на коучинг, со фирми, бидејќи многу фирми сега инвестираат по своите вработени, затоа што гледаат дека луѓето ментално им паѓаат. Значи емотивно, и прашуваме, еве, може и за вас интересно прашање.
Да, повелете, интересно е да слушнеме, да.
Ако спомнеме ковидот или коронат, каде ја чувствуват? Дали е во вас, дали е пред вас, дали е до вас, дали е позади вас? Нели, како информација, што и да е, кој како си ја представува? Значи, тоа е прво интересно прашање, затоа што јас си се фаќам себе си порано, мислам, еве минатава година, да кажеме, да, кога почна се, првите неколку месеци короната ја чувствував во мене. Не сум се басо како би звучи ова.
Страшно, да бидам искрена, да.
Да, во мене ја чувствував, кој ќе спомнам корона, нели, се замислувам, затварам очи, каде е короната, во мене е короната. Исто многу од луѓето, сега се помалце можам да кажам, короната ја чувствува во нив. Една господја ја прашав, имавме бизнес едно предавање, викам, дали имате корона? Не, Бог да чува, немам корона. Викам, па како е короната во вас, нели? Па вика, така, ја чувствувам во мене. Викам, замислете како би било ако можете да извадите од вас. И требаше време да го свари тоа на некој начин како информација, викам, барем да извадите надвор од вас. Како чувство, нели, како... Не беше лесно, и сега јас исто си се фаќам исто и себе. Сега во моментов, например, короната за мене е малку позади мене. Долг период беше до мене, од десната страна кај мене, така како чувство, сега е се повеќе и повеќе позади мене. Што да, значи да, тоа, дека... Нели? Не разбирате.
Да, да, некои експерти знам, имам читано, Марина, дека предлагаат да размислуваме за вирусот како за други нешта врз кои немаме контрола, како, например, за временските услови, за сезоните, за гравитацијата, например. Меѓутоа, со вирусот, како што велите, некако малку поинако, стравот е некако поинако, го се чувствува како да е одблизу, посекојдневен е. Многу луѓе изгубија свои најблиски и се разбира дека го чувствуваат тој страф многу близко. Многу близко.
Да, меѓутоа и само за тоа се зборува. Не значи дека и други работи не се случуваат во светот, и други болести, луѓе умираат и од други болести, посебно, нели, во Македонија поради неорганизираноста овде во здравството. Меѓутоа, ние самите можеме да си направиме нешто во врска со тоа, за да си го зачуваме менталниот имунитет, инаку не можеме да обстанеме. Како што велите и вие, ние не можеме да сведиме, да, постои короната, тука е, меѓутоа како јас се носам со сето тоа, тоа зависи лично од мене. Каква корист ќе имаат ете моите клиенти, моето обкружување, доколку јас сум целосно исплашена од короната и секој еден што доаѓа кај мене за помош, да кажеме, за да се справува со ситуацијата, само за тоа да зборуваме. Значи, ја не можам да помогнам. Во никој случај, значи, морам да најдам некој механизам да продолжам да живеам и да обстанам во ова општество и да продолжам да работам и се, затоа на некој начин, да, јас сум свесна дека постои, меѓутоа короната веќе не е во мене. И кога тоа го направив јас прво лично, се намали стравот, што значи дека почнав да гледам можности, почнав да наоѓам начини како јас да се движам во сето ова, да продолжам да работам, да плаќам кирии, нели, плати, да давам на вработената моја плата. Значи, се отворија повеќе можности, веќе не беше короната пред мене во мене, туку е тука некаде, што значи дека пред мене има повеќе можности отколку пречки.
Ето тоа беше Марина Анчевска, тренер за личен развој и автор и основач на првиот центар за бизнес психологија во Скопје.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,